Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і це черговий випуск програми «Захрестія». Сьогодні в нашій програмі гостимо українського та кримсько-татарського актора, режисера кіно і театру Ахтема Саїтаблаєва. Слава Ісусу Христу, вітаю сердечно, Ахтеме.
Вітаю вас.
Отже, в нас є не так багато часу. Взагалі, наша програма має досить ширший формат. Сьогодні ми будемо з Ахтемом спілкуватися всього 20 хвилин. Ну, зрештою, тому будемо намагатися так об'ємити всі запитання і хочемо почути багато також відповідей на ці запитання. От ви з родини депортованих кримських татар. Вам батьки з дитинства про це розповідали? Якось нагадували про те, що ви дитина такого страждального народу?
Ну так, звичайно, ну в самому дитинстві я про це не чув, ну мабуть батьки просто не хотіли травмувати психіку маленької дитини, але десь приблизно з класу 4-го я вже про це знав, ну тим більше, що одного разу у школі вчитель з історії нагадав про це, саме про цей факт. Нагадав не досить приємно. Ми там проходили визволення Криму від нацистських загарбників, і він якраз сказав про те, що Крим був би звільнений з найменшою кров'ю, якщо б не тотальна колаборація кримських татар з нацистами. Ну, а в класі на той час серед 40 учнів було 27 кримських татар з депортованих родин. Діти депортованих поволжських німців та далекосхідних корейців. Ну, звичайна річ, ми почали обурюватися, тому що це стосувалося і наших батьків, яких в самому дитинстві депортували з Криму. Ми всі вийшли із класу. Потім був величезний скандал, і більше цей вчитель нас не викладав історію. І було досить неприємно, тому що він сам був людиною, яка пройшла Другу світову війну, відкладав нас історію. Ну, тобто я хочу сказати, що з самого дитинства я знав ну, таку версію, з одного боку, з офіційних джерел, споплюжену історію мого народу, а в родині я постійно чув справжню історію.
Таку правдиву, правдиву історію.
Так.
А в якому поколінні ваші діди попередньо були депортовані? Власне, скільки поколінь вже пройшло після того у вас в родині?
Ну, якщо мається на увазі депортація 44-го року, то були депортовані мої батьки, вони були дітьми.
Ага, тобто батьки вже були депортовані.
Так.
Угу. А ваші батьки таки все-таки наважились повернутися до Криму, але якось так сталося, що ви на півроку раніше це зробили. Чому?
Ну, тому що батько приїхав раніше, він купив будинок у Бахчисараї, але треба було завершити ще справи у Узбекистані, і тому вони ще залишилися, батько залишився ще там десь приблизно більше, ніж аж на рік. Я вступив цього літа, 89-го року, вступив одразу по приїзду до акторського курсу при Кримському культурно-просвітницькому вчилищі. От, і жив в гуртожитку разом зі своїми друзями і з тими, з ким навчався. А потім вже приїхали батьки.
Зрозуміло. От творча праця, в тому числі в кіно, це ваша мрія дитинства?
Ні, просто в дитинстві я, як багато хлопчиків мого віку, полюбляв читати вірші, там, ну, виступати там на якісь закладах. Потім я зрозумів, що це робить таке послаблення задля навчання.
А, ну, значить, в школі щось все-таки натякало на вашу нинішню кар'єру?
Ну, так, але ну, у мене не було на думці там ставати професійним актором, я скоріше хотів стати хірургом, лікарем. А потім вже, коли після повернення в Крим я наступив до вищу, на факультет фізичного виховання, тому що це була ну, майже єдина можливість взагалі вступити до вищу. А я там, ну, у мене було там з фізичного виховання там добре, історія добра, література добра.
Такі гуманітарні предмети.
Гуманітарні, так. Угу. І тим я відрізнявся від усього мого роду з боку батька, тому що вони якраз
математики?
З точними науками, у них все гаразд не було. Я наступив до вищу, тому що написав диктант з темою «Роль комуністичної партії в житті кожної радянської людини». Я написав те, що знав на той час вже. Про роль комуністичної партії.
А то це був твір, напевно, так?
Так. Про життя радянської людини в Радянському Союзі.
А тобто ви якісь там якісь факти застосували?
Я просто із життя кримських татар про депортацію, про те, що зробила радянська влада з моїм народом.
Це могло вам чомусь навіть загрожувати, не просто неприйняття до...
Ну, не знаю, я ж був молодий, мені було 16 років, це був 89-й рік, і було натхнення велике від того, що повернулося до Криму. От я писав я так, як вважав за потрібне. Ну, не ступив. А потім потики від мене моя мама віддала мої документи до культурно-просвітницького училища, і потім вже мене запитала, хочу я спробувати вступити на акторський курс спеціальний. Зараз я її запитую, ну, а чому ти так вирішила надати мої документи? Вона мені каже, що я відчувала, що це твій шлях.
Ну, так воно зараз ви матері вдячні, це зрозуміло.
Ну, Артем, так, звичайно.
Ви просто зразково зараз спілкуєтеся українською мовою.
Ну, я намагаюся, не так, щоб прям зразково.
Ну,
намагаюсь.
Слухайте, порівняно з іншими нашими зірками і політиками, я...
Ну, порівняно за Заровим, мабуть, так.
Ні, я навіть до уваги його не беру з іншими зірками, ще раз наголошую. Ну, ви говорите, ви розмовляєте
досить
добре, і це справді. У вас в дитинстві розмовна мова була російська, я так розумію?
Ну так, і я взагалі потроху почав розмовляти українською мовою десь приблизно 2 роки тому.
А що вас стимулювало заговорити українською?
Бажання, власне, тому що відбулася війна, і потім я зрозумів, що вміння розмовляти мовою держави, в якій ти мешкаєш, це не подвиг, не якісь, це просто елементарна повага до країни, в якої ти мешкаєш. Ну, якщо ти відчуваєш себе українцем з точки зору політичної нації.
Угу. А ви володієте 3 мовами, як мінімум. Це російською, кримсько-татарською і українською, так?
Так.
А вдома у вас є якийсь принцип розмовний, якої мови ви вдома?
Ну, він такий, як то кажуть, мультимедійний. І українською, і російською, і кримсько-татарською.
А дружина ваша, вона українською більше спілкується?
Ні, російською.
Російською. А от як таке сталося, вже йдемо по хронології подій, що ви переїжджаєте вже до Києва?
Справа в тому, що я ж навчався в Києві в період з 94 по 99 рік у виші Карпенка-Карова на відділенні режисура драми. Потім повернувся до Криму в свій рідний театр, кримсько-татарський музично-драматичний театр, працював там. Ну і так сталося, як багато стається в житті кожної творчої людини. Десь приблизно в 2004 році я зрозумів, що мені треба щось змінювати в своєму житті, професійному і особистому. І так сталося, що якраз приїхали знімальна група з Києва знімати кіно до Криму. Ми почали співпрацювати, можливо, їм щось сподобалось в тому, як я співпрацював в якості другого режисера. Вони запросили мене до Києва на останній знімальний день, а потім ми з виставою приїхали саме якраз в цей час з виставою «Кармен», де я грав Хосе. Угу. І мене побачив режисер театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, Олексій Іванович Лісовець, з яким ми були знайомі ще під час мого навчання.
Ви, власне, там і грали потім, так?
Після цього він мене запросив так на розмову і запросив до театру. Він якраз збирався ставити Ромео та Джульєтту, запросив на роль Ромео. І от з тих пір я знову повернувся
відразу,
до Києва.
Тобто вам відразу дали це одну з головних ролей?
Так, мені пощастило.
А яка подія, от власне, в вашому житті, на вашу, знову ж таки, думку, кардинально змінила ваш творчий керунок? Що так, мені здається, воно запам'ятатися мало би?
Ну, і декілька таких подій. Те, що я вступив до акторського курсу, потім до режисерського курсу, потім зйомки фільму «Хайтарма». Uh-huh. Це декілька таких подій, якщо стосується творчого життя. Я не можу відокремити там, скажімо, вступ там до вищу, від там подальшої своєї праці. Також стрічка кіборгі, це певний етап. У мене так відбувається, що кожного, приблизно кожне 3-2-4 роки відбуваються якісь події, які формують мій шлях потім на наступні декілька років. І в цьому плані мені щастить.
Ахтеме, ви зіграли роль у багатьох там і виставах, але особливо там, якщо говорити про хай буде театр на лівому березі, там чимало вистав було, так? А яка з ролей вам найважче далася?
Найважче. Мабуть, стрічки «Хайтарма», тому що потім було пов'язано це з тим, що я там отримав декілька травм сам під час зйомок, але треба було дізнімати кіно. Я вам скажу, що жодна роль. Є такі ролі, більш-менш скажімо так, не так важко, да? Але переважною більшістю якось так мені теж щастить на непрості ролі. Mm-hmm. І в цьому сенсі ну, це дуже класно, тому що коли ти отримуєш такий виклик з професії, коли потрапляєш до рук режисера, який точно знає, що він хоче і не ставить простих завдань, то це дуже класно для мотивації, для розвитку себе як професіонала.
А скажіть, будь ласка, яка якість вам є ближча? От, якість сценариста, можливо, актора, режисера? Ви також брали участь у телепрограмі в якості телеведучого. Що вам ближче і чому?
Ну, скажімо так, комфортніше, трохи легше відчуваєш себе в якості актора. Угу. Тому що ти відповідаєш тільки за свій відрізок праці. Але те, що стосується драйву, скажімо, да, і відчуття того, що ну такого повноцінного відчуття того, що ти щось будуєш, щось твориш, то це, звісно, в якості режисера.
Угу. Яка ваша оцінка стану українського кінематографу сьогодні? Тобто держава достатньо цьому сприяє на сьогоднішній день?
Ну, держава дуже міцно почала сприяти розвитку українського кінематографа. Один тільки той факт, що минулого року було закладено в бюджет 1 мільярд гривень, і цього року mm-hmm. також підтверджено 1 мільярд гривень на розвиток українського кінотеатрального контенту, а також телевізійного контенту. Це надзвичайна підтримка. Ну, розумієте, минулого року кожного тижня відбувалась прем'єра якоїсь нової української mm-hmm. стрічки. Mm-hmm. Ну, це фантастично. Навіть кінозалів не вистачає для того, щоб ну, глядач міг там на протязі ну, хоча б там 2-3 тижнів дивитися власне українське кіно, тому що мало кінозалів, да, а є там і шалена кількість голівудських стрічок, там і ще інших стрічок. І тому навіть якщо фільм іде, ну, скажімо так, непогано в прокаті, то є черга там вже домовленості, ну тому що це ж домовленості крупних дистриб'юторів та з великими студіями, в тому числі, ну, в першу чергу, голівудськими, які дуже ретельно за цим слідкують, і в них такий репертуар, він розписаний на рік вперед.
А скажіть, українці, на вашу думку, добре оцінюють, судячи по відвідуванням, в кінозалі?
Ну мені здається, що так. Це ж підтверджується угу. переважно більшістю бокс-офісом, да, стрічок, потім перемогами на світових міжнародних кінофестивалях. Угу. І тому мені здається, що ця кількість українських стрічок, вона буде обов'язково переходити і до збільшення якості, якісних стрічок, і той попит, який є у українського глядача, впевнує мене в думці, що ми є свідками ну, такого певного ренесансу українського кіно.
Це дуже тішить. Знаєте, ну, як на мене, то найвідоміший ваш фільм – це фільм «Кіборги». Власне, він взяв рекорд навіть серед вітчизняних фільмів, і, ну, по всім параметрам. От. Цікаво, от як цей фільм поставав. Ви якось радилися з військовими, тому що там дуже тонкі, якщо ви дивитеся, кілька разів дивитися цей фільм, там дуже такі тонкі речі, які дійсно з військового, воєнного навіть так життя, не просто військового, побутового якогось там, навіть такого солдатського життя, а дуже такі тонкі моменти, якщо придивитися прямо життя в війні. З ким ви радилися про такі тонкі речі? З ким? Хто вам, не знаю, підказував?
Ну, по-перше, ідея виникла після передачі, циклу передач «Хоробре серце», одна з яких була присвячена саме mm-hmm. тим, кого сьогодні називають кіборгами. Хоча вони самі не дуже полюбляють цю назву, але це стало таким загальновідомим трендом, і тому ми ну, зробили саме таку назву нашої стрічки. І там якраз були присутні Андрій Шараскін, позивний Богема, він на той час був бійцем ДУК «Правий сектор», це Євген Межевікін, позивний Адам, танкіст, це Євген Жуков, позивний Маршал, який зараз очолює патрульну поліцію України. Це Олександр Сергійович Тріпак, позивний Редут, який очолював декілька місяців до свого поранення захист Донецького аеропорту. Це і Кирилл Недрі, позивний доцент, тому що він справжній доцент Дніпровського вищу. Іван Начовний. От саме вони були першими людьми, які надавали, які по спогадах яких і був написаний сценарій, а потім, верніше так, почалось з них. Потім наш автор сценарію, Наталка Ворожбітова, вона багато подорожувала серед військових кадрових, і також серед добровольців, і волонтерів, і лікарів, збирала матеріал. Потім, коли був написаний перший драфт сценарію, ми давали їм на вичитку сценарій, вони вносили свої корективи. І саме головне, що потім майже кожного знімального дня на нашому майданчику був хтось з них присутній. І вони дуже тактовно, дуже обережно нам підказували, як краще краще зробити те або інше. Іноді ми вносили деякі зміни там в сценарій. Тут же походу.
Знаєте, я скажу так, я на чимало фільмів ходив там на прем'єри, все, але коли я був на прем'єрі фільму «Кіборги» в одному з київських також кінотеатрів, то я був вражений, тому що ну там зазвичай, коли йдуть там молоді, де вони беруть там ящиками, перепрошую, пива, так, різних снеків, там це все так відбувається зі сміхом, жартами. Коли йшла стрічка «Кіборги», це все відбувалося в такій сугубій тишині, в тиші, і коли фільм закінчився, чути, що багато дівчат плакали, а в кінці просто встали і стоячи аплодували. Тобто це єдиний мій, ну, такий невеликий життя в історії фільм, я побачив, коли була така реакція. Тобто було справді відчуття, тобто виторкнулися українців. Ось це майстерність, це така хірургічна навіть майстерність, торкнутися душі українця. Тому що ми звикли так говорити про те, що ми такі всі бідні, там, пожалійте нас, так? А в цьому фільмі ми побачили зовсім інше. Ми побачили, що ми вам но-но-но за те, що ви робите. Тобто ви знайшли підхід до українця в цьому фільмі.
Ну, ми просто хотіли зробити чесне кіно, і ти коли бачиш очі цих людей, завдячуючи яким ти, власне, маєш можливість просинатися вранці, пити свою каву, цілувати своїх дітей та знімати кіно, то першим нашим бажанням було зняти чесне кіно. І я постійно кажу, що так, наша стрічка побудована на документальному факті захисту Донецького аеропорту, але ми присвятили її кожному військовому, кожному добровольцю, кожному лікарю, кожному батькові, кожної матері, кожному тому, кому не байдуже взагалі, в якої країні він живе, і саме головне, в якої країні будуть жити його діти. За основу взяли історію Донецького аеропорту. Ну, звісно, мене тішить той факт, що мені, знаєте, таку, з одного боку, дуже смішну таку розмову передали, що розмовляють в якомусь кінотеатрі дві прибиральниці, і одна в інші запитує, а був сеанс зараз? Uh-huh. Інша відповідає, так, був. А щось я не бачу, ні попкорну, ні сміття, а та й відповідає, так, це ж були кіборги, тут немає сміття.
Бачите? Тобто асоціація чистота, так, кіборги?
Так, і для мене це було дуже приємно. І це говорить про те, про українського глядача насамперед, uh-huh. тому що ти ж доволі часто йдеш від запиту глядача, да? А якщо глядач вимагає такого відношення до себе, да, поважного, що він не просто там, people, да, uh-huh. який там все хаває, а він вихований, він освічений, і він прагне високоякісного продукту, який, я сподіваюся, ми все ж таки зробили, то й тебе це дуже мотивує і надихає, і ти розумієш, що ти повинен робити свою справу на 100%.
Ви в багатьох інтерв'ю згадуєте Всевишнього, ви там покладаєтеся на Бога. Ви глибоко віруюча, так розуміє, людина. Все покладаєтеся на Бога.
І... скажімо так, я не можу про себе сказати, що я глибоко віруюча людина, але я віруюча людина.
Ви щоп'ятниці відвідуєте, наприклад, храм мечеті?
Ні.
А, наприклад, ви от живете в щасливому шлюбі. У вашій родині існують якісь закони чи елементи ісламу, які там, можливо, традиції такі безпосередні?
Ну, в нас же мультикультурна родина, скажімо так, мультинаціональна. І тому ми відмічаємо всі свята. І мусульманські, і християнські.
Ви чуттєва людина. Вам це допомагає в вашій праці?
Мені здається, що так. Тому що якщо ти відчуваєш, якщо у тебе всередині є емпатія і відчуття, пробачте за тавтологію, відчуття співчуття, можливо, це притаманно будь-якої людині, яка займається творчістю, а інакше неможливо займатися творчістю.
Скажіть, ви чогось найбільше боїтеся? Або чого ви найбільше боїтеся? Давайте.
Я найбільше боюсь того, щоб, не дай Боже, якщо з моїми рідними щось буде відбуватися погано, що мене не буде поруч.
Угу. Скажіть, у вас чітка громадська позиція. Це багатьом подобається. Скажіть, на кого ви тримаєте образу на сьогоднішній день через те, що ваших предків жорстоко депортували з Криму в свій час?
На систему, якщо казати так, прямо, це Російська імперія, вона все своє існування, вона намагалася знищити не тільки кримські татари і українців, да й багато народів світу, а потім Радянська імперія. Ви ж, мабуть, знаєте, що за часи існування Радянського Союзу було депортовано 48 народів, 42 частково, а 6 тотально. І тому ця нелюдська система для мене, я маю на увазі комунізм, він для мене особисто дорівнює нацизму.
Дякую вам. Скажіть, ще два запитання практично. У вас є проект «Мрія», який до сьогодні з певних причин не вдалося ще реалізувати? Можливо, нема фінансування, чи можливо...
Комедія.
Ви хочете знятися в комедії?
Я хочу зняти комедію. Знятися в комедії. Я знімаю останні 8 років тільки драми, і зараз мені потрібно зняти ще «Конотопську бітву» і «Рейд», а потім «Мрію», що я таки зніму комедію.
Ну, цікаво, очікуємо в інтризі. І останнє запитання. Що цікавого ми маємо знати про майбутню стрічку, яка має вийти в жовтні? Я зараз кажу про фільм «Захар Беркут».
Це буде, ну, мені здається, я дуже на це сподіваюся, це буде дуже цікава, динамічна, яскрава і дуже змістовна стрічка за участю голівудських, британських, монгольських, казахських і, звичайно, річ українських зірок.
А хто фінансує цей проект?
Це третина бюджету фільму – це кошти держави Україна, третина – кошти продюсерів українських, і третина кошти американських наших співпродюсерів.
Ну, ми вже з нетерпінням очікуємо цієї стрічки. Ще раз кажу, в жовтні, так, вона, здається, має вийти?
Так, 10 жовтня.
10 жовтня вже очікуємо з нетерпінням. Відпускаємо нашого сьогоднішнього героя Ахтема Сейтаблаєва. Нагадаю, український та кримсько-татарський актор, режисер кіно і театру Ахтем Сейтаблаєв був з нами сьогодні у програмі «Захристий». Сердечно дякую за те, що виділили свого
графіку.
Трошки нам часу, на все добре. До зустрічі в іншому форматі. На все добре, з Богом.